Poštovani slušaoci, ove srijede u večernjim časovima listat ćemo spomenare, evocirati uspomene, govoriti o svakodnevici jednog ili jedne od nas, stanovnika Republike Srpske. Možda ste, šetajući Gospodskom ulicom u Banja Luci, zapazili našeg večerašnjeg gosta kako zajedno sa prijateljem izvodi vašu omiljenu melodiju. Mogli ste primijetiti i raskošnu energiju kojom se predaje svakom ociranom taktu, svakom vokalu. Mile Mičić, diplomirani arhitekta iz Mrkonjić grada, nastanjen u Banja Luci, privući će vašu pažnju i razgovorom o digitalnoj umjetnosti kojoj je također posvećen. Poznato vam je da se u ovoj umjetničkoj disciplini digitalne tehnologije koriste kao sastavni dio kreativnog procesa ili prezentacije. Mile će nam pričati i o opčinjenošću glumom, kao i ljubavi prema borilačkim sportovima. Ovaj mladi čovjek voli život, vjeruje u dobro, sanja o odlasku u Hollywood, divi se drevnoj egipatskoj kulturi, uvjeren da pod ovom nebeskom kapom postoji mjesto za svakog od nas. Nekoga, kako nam reče, pronađe prije, a neko kasnije. Poštovani slušaoci, u skladu sa malopređašnjom najavom, u studiju Radija Republike Srpske je Mile Mičić, momak iz Mrkonjić grada, nastanjen u Banja Luci, koji ćemo večeras predstaviti kao multimedijalnog umjetnika. Gospodine Mičiću, dobroveče, naravno, i dobro nam došli.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
U Banja Luci ste završili arhitekturu, a naglasili smo da ste multimedijalni umjetnik.
Da, tačno, u Banja Luci sam završio arhitekturu prošlog jula i da, bavim se multimedijalnom umjetnosti, konkretno digitalnom umjetnosti, to je digitalnim crtanjem i naravno još nekim dodatnim stvarima.
Svakako našim slušaocima približit ćete ovu vrstu umjetnosti, međutim, možemo li da konstatujemo da ste prvo zapazili sklonost ka arhitekturi, odnosno da ste prvo željeli da osmislite, nacrtate, da konstruišete stanove, zgrade, naselja, gradove? Je li to bilo prvo?
Pa nije.
Možda je čiča gliša bio.
Ne, prvi. Znate kako, ja kada sam pisivao arhitekturu, ja nisam znao šta je to. Ja sam čak mislio da je to nešto slično mašinstvu, nisam ušte bio svjesen da je to nešto da se pravi, kako to glupo zvučilo, da se od toga da se prave zgrade, dok nisam ja došao na prijemni, ja sam shvatio o čem je u stvari riječ. I to je neka stvar koju sam ja više upisao na, znate kako, mislim, naše društvo je današnje takvo da jednostavno roditelji žele dijete da upišu nešto što je pod navodnike profitabilno, da li to bilo inženjerski poziv ili doktorski poziv, eto ja sam imao slučaj zapao u inženjerski poziv, tako da sam nagovor, prigovor sam završio arhitekturu, međutim nekajem se jednog trenutka stvarno, jer kroz te 4-5 godina školovanja sam zavolio taj poziv i promijenio je potpuno moj način pogleda na svijet. Primjer, sada kada idem ulicom, dosta više obraćam pažnju na detalje ili na tako neke stvari.
Da, i koliko se sav taj ambijent u suštini uklapa sa prirodom.
Da, da, naravno. Mislim, to je osnovna ideja arhitekture, samo što kod nas arhitektura je malo na, kako da kažem, nižem nivou i na nižem standardu, jer kod nas investitori nemaju novca, sredstava da sad oni ulažu u neko improvizovanje gdje bi arhitekt dao sebi malo više oduška da napravi nešto što je recimo novo, što je drugačije.
Da iskaže sebe.
Da, da iskaže sebe. Već se kod nas više teži ustaljenim gradnjama, da se ima tipska zgrada i tako dalje i tako dalje.
Pretpostavljam da ste se kao dječak najbolje izražavali crtanjem. Mnogi od nas su počeli crtanjem nekog imaginarnog čikice. Možda je tako bilo i u vašem slučaju?
Pa, na neki način jeste. Ja sam kao mali crtao po... Moja mama je imala kuharske knjige, sveske, gdje ona zapisivala određene recepte. Ja sam potom je najviše crtao, crtao sam nekakve zečeve, ne znam, medvjedića i tako dalje. Onda sam odrastao uz crtanje ninja kornjača, jer su me oni inako baš i pobudili možda moju želju za tim crtanjem, jer sam tu došao u prvi kontakt sa njihovom anatomijom, bla, 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 anatomijom čovjekovog tijela. Onda sam nasio dalje da onda me to zainteresovalo. Pa me zainteresovala dosta... Što jako mnogo volim istoriju i našu staru recimo ratnu tematiku, da, kao što je kosovska tematika i tako dalje, pa sam mnogo crtao i vojnike, mnogo sam crtao tako neke stvari koje su me vodile i tako dalje, da sam na kraju jako mnogo zavolio crtanje.
Gospodine Mičiću, pažnju šire javnosti privukli ste svakodnevnim crtanjem. Zapravo, bila je to odluka, vaša odluka, da svakog dana nacrtate jedan crtež. Imajući u vidu činjenicu da ste u vrijeme ove odluke obavljali izvjestan posao, pretpostavljam da ste, bez obzira na ljubav prema crtanju, ponekad osjetili umor, ponekad vam je možda nedostajala inspiracija.
Da, ja sam u to vrijeme obavljao sam jedan posao, radio sam u firmi i koristio sam svaki slobodni trenutak da crtam. Jer znate kako, taj posao koji sam radio nije on bio sad pretjerano fizički naporan, ali me psihički znao da umori. Onda sam ja čekao vikend, da dođe vikend da ja mogu da crtam, jer sam u firmi radio na računaru i kad crtao sam na računaru. I to mi je bilo previše naporno za oči. I onda sam čekao vikend kad ja ne moram da radim da bi crtao i onda dođe vikend i kao Mile radi radni dan. I onda ja odlučim da dam otkaz. I onda sam dao otkaz i upustio sam se bukvalno u nepoznato. To jest, počeo sam da radim nešto što u samom početku nije davalo nikakav dalji nagovještaj šta bi se moglo da se desi. Jer naročito kod nas kad neko kaže crta kao, a di je tu hljeb, a kako ćete da kupite, ne znam, ja kiselu vodu ili tako dalje. Ali sam ja odlučio da crtam svaki dan iz razloga što bih sebe natjerao da unaprijedim to crtanje koje sam već nešto počeo da radim. S jedne strane, a s druge strane da natjeram sam sebe da istrajem u nekom zadatku i sebe da postavim. Jer godina dana, prvo, bilo dosta reakcija kao, znači, koliko je godina dana, to je 365 dana, to ušte nije mali period, mislim, svašta se dešava u tih 365 dana. Ali nekako sam rekao sebi, to ćete biti tako i to ću, eto, na kraju, hvala Bogu, uspio sam da izguram i taj izazov.
Prisjetite se, dakle, kako ste realizovali ovaj zadatak, kako ste se organizovali. Pripremajući se za ovaj razgovor, saznala sam da ste uvijek nosili računar. Što vam je bilo neophodno za to digitalno crtanje? Tada laptop niste imali.
Da, tačno.
Pa kako ste nosili kućište računar?
Pa, izbjegavao sam, mislim, glupo reći da te godine putujem na neka mjesta, mislim, jer mi je čitva operatura na kojoj sam crtao, to je moj stolni računar, laptop nisam, to jest imam laptop, ali koji nije baš funkcionalan. To je moj laptop iz studija. Tako da sam bila situacija kada smo išli na more na ljeto i tad sam ponio sa sobom čitavu operaturu, čitavo kućište, monitor, ne znam, tastaturu i tako dalje. I onda sam imao problema sa internetom, sa internet konekcijom, jer sam trebao da uzem njihovu karticu, pa to nije moglo da radi, pa onda olovka prestala da radi kao za inat u tom periodu. Mislim, bilo je jako mnogo zanimljivih momenata kroz tih 365 dana. Naravno, inspiracija isto tako nije stalno bila najbolja strana, jer u 365 dana, naravno, pojave se dani koji nisu baš najbolji, koji nisu...
Nedostaje nam nekada energija, inspiracija.
Da. I mislim, imamo i dobre i loše dane zajedno sa nama, tako da nekad je bilo i teško. Zato ti crteži nisu svi istog nivoa detalja. Imaju jedni crteži kad sam bio jako mnogo raspoložen, gdje sam čak proveo po, ne znam, 4-5 sati na jedan crtež, dok opet sam drugi radio za pola sata, jer nisam mogao, nisam imao inspiraciju da crtam taj dan, tako da ono, baš je širak dijapazon je... različitih radova u tih 365 dana.
Svi ovi radovi spadaju u domen digitalne umjetnosti. Ja ću vas zamoliti da našim slušalcima pojasnite ovaj pojam, da pojasnite šta zapravo konkretno znači digitalna umjetnost.
Digitalna umjetnost, nažalost, nije nov pojam. To je pojam koji je, pa već, mogu da kažem, 20 godina prisutan u svijetu. Možda malo, recimo 15 godina. Ali... kod nas, kao i sve ostalo, dolazi iz jako sa zakašnjenjem, tako i digitalna umjetnost. To je umjetnost slikanja, crtanja, izražavanja preko softvera i preko digitalne tablice za crtanje. Naravno, postoji tu i drugih metoda i tehnika, ali ja konkretno koristim digitalnu tablicu za crtanje gdje crtam na tabli na kojoj nema ništa, to jest kao da crtam, recimo, po stolu i gledam u monitor. Tako da crtam dole, gledam gore i koristim određene softvere, konkretno Photoshop, za svoje izražavanje i meni je to nešto što je, mogu da kažem, preokrenulo moj način gledanja na sve. Jer jedan prvi susret sa digitalnom tablom je ono sve okrenulo.
Digitalna tabla vas je na prvi susret kupila?
Da, iako sam ja kupio nju, ali ona je mene kupila, da.
Osobe koje se bave digitalnom umjetnošću uglavnom su samouki, poput vas.
Da, tačno. Jer i dan danas mi nemamo u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ne znam da li ima, vjerujem da ima u Srbiji, možda u Hrvatskoj, odsjek koji je isključivo za digitalnu umjetnost. Tako da svako ko je slučajno, kao što sam ja slučajno stupio u kontakt sa digitalnom umjetnosti, želeći da se unaprijedi na tom polju, počeo sam da istražuje određene stranice, ne znam, gledao klipove na YouTube-u i tako dalje, da bi počeo sam da crta. I ja vama ne mogu pisati koliko ja imam. Ja imam oko pa sigurno 40 gigabajta tutoriala koje sam ja sagledao. Kad sam živio sa Cimerom, ja sam znao provesti dane i dane samo sjedeći gledati ovako. Sedim i gledam šta oni rade i kako on to radi, na koji način. To su dan i dan i noć i noć, samo gledanje, i onda nakon tog gledanja onda pokušaš nešto da radiš, i onda kad počneš to da radiš, onda skontaš da u stvari teorija i praksa su potpuno drugačije, to jest drugačije stvari, i onda treba da to sve što sam gledao ponovo isto toliko da provedim u praksi tim crtanjem.
Koliko je digitalna umjetnost slična ilustraciji?
Pa znate kako, digitalna umjetnost je jako slična i svemu ostalom, jer ako kažemo digitalna umjetnost, jedina razlika digitalne umjetnosti i ove umjetnosti je ta fizička opipljivost. Što kada vi slikate na platnu, kada slikate u ulju, kada crtate sa grafitnom olovkom, vi imate opipljivu stvar ispred sebe, odmah u tom trenutku. Dok digitalna umjetnost, da bi bila opipljiva, vi nju morate da odštampate, morate da je, jer ona se više prevlači u digitalnom svijetu, to jest na webu, na ne znam, i tako dalje, na nekim kakvim billboardima, naravno marketinškim agencijama što se sad radi, ne znam, se animirani filmovi, to i tako dalje, kad se rade koncepti. To je sve digitalna umjetnost.
Bavite se digitalnim skulptom i pravljenjem interijera i eksterijera, što je još jedna potvrda da vam je arhitektura ipak u srcu.
Da, arhitektura mi je, arhitekturu sam jako zavolio, kao što sam rekao prije, a digitalna skulptura je priča za sebe, to je stvarno nešto divno, gdje vi, naravno isto se radi putem olovke i table, naravno danas, to je tačnije prije 2 godine, se pojavio novi softver koji je pod nazivom Oculus, gdje vi skulptate u virtualnoj realnosti, to je stavite određene naočare i, sad ja pokazujem rukama, to se ne vidi, i vajate određene figurice u virtualnoj stvarnosti, to je za mene jako divno iskustvo. Mislim, naravno, koje je bolje, koje još nisam iskusio. Doduše, mogao sam, prosto sam se prijavio za Red Bull takmičenje je bilo, i pobjednici koji bi prošli dalje su trebali da to radi u toj virtualnoj stvarnosti. Tako da je skulptura jako, jako divna.
Zanimljiva.
Da, i zanimljiva stvar.
Na crtežima koje ste izložili na ovoj izložbi u Narodnom pozorištu Republike Srpske, ako se ne varam, prošle godine, krajem decembra, uglavnom ste iskazali vlastite osjećanja, kao i ono što vam se događalo onog dana kada je crtež nastao. Nije li ovo neka savremeni pristup kada je riječ o spomenarima, o ličnim dnevnicima?
Pa, možemo da kažemo da je to savremeni, međutim, to, bar koliko ja znam, ne radi baš veliki broj ljudi, to jest da na taj način izražava svoj spomenar. Pa, možda je meni u jednom trenutku, to jest, moja prvobitna ideja, to jest jedna od prvobitnih ideja, naravno ima ih mnogo, koja je bila u tih 365 dana, je ta da kad smo god mi bili u porodičnom nekom skupu i ne znam, i gledamo neke slike ili se prisjećaju neki stari stvari, uvijek dođe ona rečenica, jao, pa kao da je bilo juče. I onda mene to tako paralo sve živo moje nekakve stavove i ubeđenja, da kao, e pa nije ko da je bilo juče. To je prošlo toliko i toliko godina i toliko dešavanja i toliko dana. Ne možete samo tako obrisati sve te dane koje poslije da kažete to je samo bilo juče. I onda sam ja htio na taj način da to kažem. Da u stvari svaki dan je priča za sebe, je život za sebe. I kad se prisjetite nečega, ne možete reći to je bilo kao da je bilo juče. Ne, to je bilo prije toliko i toliko i toliko dana, prije toliko i toliko i toliko tih života, tih dana. Mislim, ne možete samo tako obrisati sve to što je bilo iza.
A svaki novi dan je novi izazov.
Svaki novi dan je nova priča za sebe.
Gospodine Mičiću, predlažem da na kratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju. Nesumnjivo bit će to nešto prema vašem izboru.
Ponekad poželim da ostavim studije i upišem neki zanat, pa da budem pekar, limar ili moler, da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler. Da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler. Ili da budem dimnjačar i donosim sreću, budem majstor za frule, da pravim servise i duvam u staklo, ne morah na fakultet, pa mi se omaklo. Ne morah na fakultet, ali mi se omaklo. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što on da bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što on da bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. A zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime. Izgleda da mnogi žele imat kola, snažan motor iz Japana, stolične karte, kolor televizor, postaviti život, gledat ga u retrovizor. Postaviti život, gledat ga u retrovizor. A zašto ne bit običan, voljet male stvari, zašto svako mora biti glavni? Što lijepo ima obraz, zakrpljen sa flekom, zašto sa tugom gledam za čovjekom? Zašto sa tugom gledam za čovjekom? Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što on da bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što on da bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. A zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime.
Poštovani slušaoci, ako ste nam se tek pridružili, podsjećamo vas da je naš večerašnji gost Mile Mičić, mladi kreativac iz Mrkonjić grada koji živi u Banja Luci, arhitekta i ilustrator. U potpunosti pripadajući umjetnosti i iskazujući vlastitu nadarenost, Mile traži svoje mjesto pod suncem. Gospodine Mičiću, radove koje ste dakle svakodnevno izrađivali, poslije složili, njih ste izložili u Narodnom pozorištu Republike Srpske, a objavljivali ste ih na vlastitoj Facebook stranici Čupkavi problemi.
Da, tako je. Izložba je bila, nakon što sam završio izazov od 365 dana, mislim, kao i taj izazov i kao sve neke stvari koje se me dešavaju u životu, to je išlo tako spontano. Jer na kraju izazova 365 dana ja sam onako pomislio, pa možda bi bilo zaista dobro da sad sve te radove stavim u jednu prostoriju, čisto da vidim kako bi to izgledalo. I kao, aha, u redu, ali su to sve digitalni radovi, tako da će meni trebati određena svota novca da to sve predstavim u fizički oblik, koja nisam imao tu svotu novca u tom trenutku. I onda mi je palo na pamet, jer postoji već stranica, naravno, za za strane, engleska je stranica. Međutim, ja nisam mogao preko te stranice da skupljam sredstva, jer veliki broj mojih pratilaca uopšte ne zna za tako nešto i nisu upućeni u online digitalno plaćanje. Tako da bi to bilo mi jako teško skupiti. Sam se ja odlučio na korak da preko Facebook stranice tražim donacije, gdje bi zauzvrat ko bi donirao određenu svotu novca, ja bih mu dao sliku, nešto. Te sam na taj način, zahvaljujući ljudima koji su mi pratili, uspio da sakupim sredstva i da realizujem tu izložbu koja je bila krajem godine, simbolično da se završi u toj godini, u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
Da.
I jako sam zadovoljan odzivom i načinom koji je ta izložba realizovana.
Pomenuli smo malo čas Facebook stranicu Čupkavi problemi. Šta se krije iza ove stranice? Kakvim problemima obiluje? A koji joj nedostaju? I zašto su problemi čupkavi? Da li stoga što su mali ili ste im sami namakli kosu?
Pa stranica Čupkavi problemi je već jedna priča za sebe. To je možda čak jedna posebna tema. Uglavnom, ta stranica je nastala tako što sam ja počeo da crtam svakodnevne crteže i bila je nekad jako teško, kao što sam rekao, nije uvijek bila inspiracija i u jednom trenutku sam počeo da sam sebe motivišem. Tako što sam počeo da pišem određene, recimo, citate, tekstove koji su vezali svaku sliku. I kako su ti tekstovi srasli zajedno sa slikom, ljudi su počeli da se pronalaze, neki u slici, neki u tekstu, te sam na taj način počeo da dobijem jako pozitivne reakcije na sve to, gdje su ljudi počeli isto tako da se pronalaze zajedno, stvarno ono što mi je bilo jako čudno, jer nekad mislite da ste sami u nečemu, da ste sami u nekoj borbi, dok se neko drugi ne pronađe tu. I tako da mi je to dalo postrijeh da se počnem baviti temama na stranici Čupkavi problemi, temama koje će da utiču na razmišljanje ljudi, da ga natira da razmišlja nekim stvarima koje nisu možda toliko česte. Ne znam, postavljam nekakva različita pitanja, različite ideje se provlače na toj stranici da bi uspjeli da razvijemo predrasude i uvjerenja sa kojima smo odrasli. I za sad sam jako zadovoljan tim progresom kojim stranica ide.
Predstavili smo vas kao više talentovanu osobu. Poznato mi je da ste stalni član Dis pozorišta. Kako ste razvili ovaj talent? Ispričajte nam njegov razvojni put.
Pa ja sam kao mali, od osnovne škole sam bio član dramskih sekcija i kad se trebalo nešto da se recituje, da se, ne znam, odglumi, tako sam iz srpskog jezika, sjećam se, nastavnik je bio onako malo strog, doduše možda sam ja bio tada lijen, pa nisam imao nekakve dobre ocjene iz srpskog jezika, ali onda dođe pozorište, dođe neka recitacija i tu zvučim jako dobru ocjenu i tako da se to onda svede na nekakvu srednju. I od osnovne škole preko srednje škole, kada sam bio srednja škola, tada se osnovalo Narodno pozorište Mrkonjić grad i tad se sjećam, ja ne znam kako da vam opišem svoju sreću kada se to napokon osnovalo, i sa tim pozorištem Mrkonjić grad sam u stvari krenuo u te vode i ta prva iskustva sa festivala, sa glumom, to ne mogu da opišem nekome ko ne doživi zaista. I naravno, kako sam onda došao u Banja Luku, došla je ta prva reportaža i tu sam i prvi put došao u kontakt sa kamerom. I to mi je bilo onako jako neobično, jer imam ogromnu želju da na neki način upustim se u te vode. To jest da se upustim u vode vode filma. Da, za razliku od pozorišta. Ako je pozorište toliko divno, to je jedan čar koji stvarno priča za sebe, međutim film je nešto što me mnogo privlači još od malena.
Pomenuli ste reportaže. Koliko znam, do sada ste snimili 5 reportaža, od kojih su neke i za Radio Televiziju Republike Srpske.
Da, i za Radio Televiziju Republike Srpske i Alternativnu televiziju i Band televiziju. I stalno se pitam, Bože moje, kad će to neko da prepozna, da nešto uradi povodom toga, jer ono kao, stalno se pojavljam negdje, izlazim, ali tu samo stagnira, kao stojim mjesto. Jer znate kako, ljudi su previše, naša zemlja je politički nastrojena, nažalost, moram tako da kažem. I onda se ljudi koji su na vlasti imaju prečih poslova nego da se bave mladim ljudima, što je jako loše. Jer mladi ljudi su ti koji drže čitavu državu i koji bi trebali da ostanu tu i da daju nove ideje za razvijanje toga svega. Nažalost, ja kad sam održavao izložbu u Mrkonjić gradu i naravno opština ima svoj budžet, ima svoj budžetski fond koji treba da, prosto sam ja od njih tražio donacije i naravno, ja se njima zahvaljam ovom prilikom pošto sam izašao u susret, ali sam tad shvatio koliko se u stvari malo sredstava izdvaja za mlade. A ja poznajem jako veliki broj mladih ljudi koji imaju ogroman potencijal, za kojih niko nije čuo, za kojih niko ne zna i koji će pod pritiskom okruženja i okoline da propadnu, da povuku se sami u sebe, da izgube taj talent, da se sklope sa okruženjem ili eventualno dodu da radi na Baustel u Austriji ili Sloveniji.
Vi niste jedan od njih, naravno. Svirate tri muzička instrumenta, dakle treća strast vam je muzika.
Da, muzika mi je, pa ne znam da li treća, možda čak druga strast. Ne mogu da je sortiram prva, druga, treća, jer se muzika provlači konstantno kroz moj život. Od pjesama, od tekstova pjesama do, ne znam, poezije i tako dalje. Tako da je to nešto bez čega život ne bi mogao da zamislim.
Svirate kahon, usnu harmoniku, gitaru, udaraljke?
Da. Da, počeo sam da sviram gitaru krajem četvrtog razreda srednje škole i od tada je naša ljubav nije prestala nikako. I kako sam ušao u taj muzički svijet sa gitarom, onda se samo vezalo jedno za drugom. Ja, naravno, imam neopisivu želju da sviram violinu ili saksofon, ali nisam nikad stupio u kontakt sa tim instrumentima. Čak sam poskidao sebi sve lekcije vezane za violinu, ako bi nekad nabavio violin da krenem svirati. Ali međutim, trenutno to nije moguće, tako da ostajem samo na gitari, na usnoj harmonici i kahon.
Čupkavi problemi vas prate, dakle, i u muzici. Imate istoimeni bend, odnosno bend koji je izbacio iz imena samo ovo slovo K, Čupavi problemi, jel tako je?
Da. Bend? Da. Bend Čupavi problemi se sastoji iz nas dvojice. Momak Miloš Raja, koga sam ja jednom prilikom sreo dok sam prolazio kroz Gospodsku ulicu, naravno mi smo se prije tako upoznali na studentskoj nekoj žurci. I kako sam ja prolazio, zapazio sam njega da svira gitaru, sjedina, na onom betonskom pločniku i svira. A ja sam tad igrao slučaj imao usnu harmoniku u džepu. Kako smo mi išli da kupimo neke stvari, sestra išla da kupi neke, ne znam, čizme. I ja sam tada nešto bio, bože, me se to ne kupio. I sad kako su oni ušli u Bonel, ja mislim da je bio Bonel, ja sam izašao, a to je bilo, tada je bilo jako hladno. Mislim da je početak zime, kraj jeseni. A ja sam bio oskudno obučen. I ja sam stao sa njim da sviram usnu harmoniku, a meni je ušte bilo hladno tada. A moja sestra je, eto, srećo, birala to pola sata, tako da smo nas dvojice pola sata to svirali. I ona je na kraju izabrala to i kao, moram ići, kao Mila svira vamo. Kao, što ti kao što sviraš, tako dobro. I onda sam se ja s Milošem, pošto sam ja imao tada mali bubanj, to je, nije bubanj, to je džembe, tako se zove, koji sam slučajno našao u studentskom domu, kad sam se uselio u sobu, ispod kreveta je bilo džembe. S moj cimer mislio to neka šerpa. I kao, evo neka šerpa, kao sad će mi basti, rekao, ne bacaj. I tako da sam ja rekao, Milošu, pa možda bi ja mogao da uzmem taj džembe pa da sviramo zajedno. I kao, okej. I od tada smo mi počeli da sviramo, naravno, gostovali smo prije neki dan na RTRS-u kao muzička pratnja i otvaranje programu i imamo nako fine planove. Sada treba da prisustvujemo jednoj veridbi koja će isto onako da bude zanimljiva stvar. I naravno, željeli bi da do kraja godine bar napravimo da li single, da li možda neki mogući album, koji bi onako bio biografskog karaktera, psivo neke naše stvari, neka naše dešavanja, ali o tom potom.
Pišete i poeziju. Možemo li čuti jednu vašu pjesmu ili ćete možda našim slušalcima podariti samo jedan stih?
Pa znate kako, pišem poeziju, ali poezija je, za razliku od ostalih videa umjetnosti, jako škakljiva stvar. I to je
dosta ličnog u njoj.
Dosta ličnog karaktera, tako da moju poeziju poznaje, ne znam, par mojih prijatelja i to je sve, tako da želim da se suzdržim od toga.
Međutim, znam da su vam stihovi Duška Trifunovića posebno dragi. Koliko vas diraju, odnosno koliko su vam bliski stihovi? Evo, ja ću vam ih interpretirati. Grešio sam mnogo i sad mi je žao što nisam više i što nisam luđe, jer samo će gresi kada budem pao, biti samo moj, sve ostalo je tuđe. Negde sam pročitala da su vam to veoma dragi stihovi.
Tačno, to je mnogo divna pjesma i u tim stihovima sam, kad sam ih prvi put pročitao, mogu da kažem da se na jedan trenutak prepoznao, jer ne bih želio da ostarim sa nekakvim žalom, a što sam mogao da učinim, a da nisam učinio. Naravno, hvala Bogu, još uvijek je mladost moja bolja strana, tako da želim da proživim svoj život trenutno, da ugrabim što god mogu više iz njega. Ne sad da se ja krenem bahato ponašati sa, ne znam, nekakvim stilom, a samo se jednom živi i sad moram da uradimo to, već jednostavno želio bih da obuhvatim u tu kofu što više života, da proživim, da osjetim što više stvari. Kao što ta pjesma govori, da postoje ljudi koji su jednostavno ušli u neki kalup života i propustili su mnogo toga. Ali, eto.
Znam da vam je i Miroslav Mika Antić omiljeni pjesnik.
Da, Miroslav Mika Antić je osoba koju, kad, ne znam, jednostavno se pronalazim u 90% njegovih stihova, u njegovoj prozi. Čak mislim da, kako je moguće da neko takav postoji, da se ja u toj mjeri pronalazim u svemu što piše. To mi je onako...
Uglavnom, pisci postoje zbog toga da bi ono što mi osjećamo, a ne umijemo da napišemo, da bi oni napisali i ovjekovječili.
Da, tako je.
Da bismo vas u potpunosti predstavili našim slušaocima, poslužit će nam jedno vaše zapažanje iz domena umijeća življenja. Konstatovali ste: rodio se novi dan, probudila se cijela Banja Luka da ga vidi. Čestitajte jedni drugima, radovali ste se i manjim uspjesima. Nije li ovo dokaz da prvo moramo voljeti i poštovati sebe i biti zadovoljni onim što imamo?
Znate kako, ja sad na tu vašu konstataciju da citiram stih iz pjesme Hladnog piva, gdje kaže: ništa nije sveto, sve je bruto i neto. I to je takva istina u vremenu u kojem mi danas živimo. Znači, mi živimo u vremenu kapitalizma gdje sve je materijalno i sve je kvantitet ispred kvaliteta. Tako da smo mi zaboravili na te neke stvari koje su nama svakodnevne i kojima trebalo svakodnevno da se radujemo. Nešto, izgubili smo to sveto. Izgubili smo nešto što nam je, što bi trebalo da čini našu svakodnevnu sreću. Mislim, to ljudi vide, nažalost. To ljudi vide kada izgube neku stvar.
Da, tada tek postanemo
svjesni. Da, svijest. Tek tad ljudi otvore oči, ali tad bude kasno. Jer tad, ne znam, ja uvijek to govorim kad na treninzima, mnogo sam se puta i povrijedio i ne znam, kad povrijedim nogu, i tek onda kad povrijedim nogu, onda shvatim kao: čovječe, ti imaš obe noge, ono, koje funkcionišu.
I, A povreda će proći,
da, hvala Bogu, povreda će proći, naravno. I upoznao sam skoro prijateljicu koja je, koja životna priča, tako da je ona u invalidskim kolicima. I meni je to bilo, ja ne znam kako da napišem, je to bilo otkrovenje, jer ja sam znao da postoje ljudi takvi. Ali ja nikad nisam proveo više vremena sa osobom takvom. I taj...
Sigurno sam da vas je ta osoba očarala. Upravo zbog energije kojom raspolaže.
Da, i zbog energije kojom raspolaže, ali i zbog tog njihovog, kako da kažem, njihove svakodnevnice, koja nije ista kao naša. I vi ne biste vjerovali kakav je njihov život, kakav je njihov dan. Ona je napisala jedan tekst koji je mene baš nakon dotakao i onda pomislim, pa ja imam obe noge i imam i ono, mislim, ljudi toga nisu svjesni dok im se nešto tako ne desi. To je upravo i taj rečenica koju ste vi upravo pomenuli, je da trebali možda malo više da vrćamo na stvari koje su nam svakodnevne, a ne koje su, jer ljudi uđu u šablon kretanja, svaki dan im je isti i ne obraćaju, naravno, mislim, ja mogu da pričam jako puno o ovome, ali kao član razmjene studenata tehničkih fakulteta, nama svako ljeto dolaze strani studenti iz čitavog svijeta, iz Europe, iz svijeta, i oni se tako dive Banja Lukom. Njima je, pošto im hodimo po čitavoj Republici Srpskoj, po čitavoj Bosni i Hercegovini, u Srbiju, i njihova reakcija na našu svakodnevnicu je toliko očaravajuća da mi u stvari nismo svjesni u kakvom mi zemlje živimo. I da nismo svjesni da mi, da je ovo bogatstvo toliko veliko, a svi žele da pobignu odati.
Priroda nam je bila zaista blagodatna.
Naravno.
Vrijeme je za još jednu melodiju u emisiji Dobroveče čovječe.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje rađu čuva da ne bude buri plijen, to ne skupa sa tom mlađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza.
Razgovarajući sa Miletom Mičićem, arhitektom i ilustratorom iz Mrkonjić grada i nastanjenim u Banja Luci, upoznali smo se sa digitalnom umjetnošću, odnosno sa crtanjem na računaru ili laptopu. Svaki naš sagovornik otkrije nam nešto novo, kako u karakternom, tako i u profesionalnom smislu, zbog čega smo im iskreno zahvalni, kao i našem večerašnjem gostu. Gospodine Mičiću, stručna javnost je konstatovala da su vaši radovi u stvari sjajan sklad stare arhitekture, tradicionalne nošnje naroda u Bosni i Hercegovini, kao i slovenske mitologije. Sve troje se provlači kroz vašu umjetnost.
To je više vezano za moju epsku fantastiku, to je novelu koju radim trenutno i u kojoj sam htio da spojim sve te elemente, jer jako, jako, mogu da kažem da sam patriota na neki način, to jest jako, jako mnogo volim svu našu kulturu koja je toliko divna, našu narodnu nošnju, našu staru arhitekturu koja je, kako sam krenuo da je malo više istražujem preko diplomskog rada, uvidio sam koliko je to bogatstvo koje je neiskorišteno, koje niko ne prepoznaje u toj mjeri u kojem trebalo da se prepozna. I onda sam ja htio da uradim jednu priču koja će da bude, znate kako, nama danas sve što nam se servira, to je sa zapadnih medija. Servira nam se njihova kultura, servira nam se njihov narod, kao što gledamo, ne znam, najpopularnije serije koje nam se prikazuju, to je kao Game of Thrones, Igra prijestola, ne znam, Vikinzi i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, to sve predstavlja njihovu kulturu. I sad, ja kad želim da tražim inspiraciju, nalazim na najviše njihove arhitekture, njihove kulture, njihovog jezika. I to je način na koji je njihov jezik postao globalno popularan. To je način na koji su oni uspjeli da svoj jezik prebaci na taj nivo da on postane svjetski jezik. Da engleski više nije strani jezik, nego je svjetski jezik. Upravo putem tog načina. E, onda sam ja shvatio da mi imamo kao mali jedan narod ogroman potencijal i kada bi se to komercijalizovalo na način kao što je Maša i Medo. Maša i Medo je tako, recimo, na prvu naivan crtani film. Međutim, Maša i Medo je prenio rusku kulturu u svijet.
Tako je.
I sad svi znaju ko je Maša i Medo, znaju da se, i to piše na ruskom, piše se na ruskoj ćirilici. I zašto mi ne bismo na taj način uspjeli da naš kulturu, koja je toliko divna, prenesemo u svijet?
I to je projekat kojem ste posvećeni.
Da, to je projekat kojem sam posvećen, naravno.
Svaka čast.
Naravno, sad, mislim, i dalje radim sve sam na tom projektu. Kao što sam rekao, to će biti životni projekat, jer nemam neke žurbe na njem da završim.
Ako se ne varam, uživate u putovanjima, strastveni ste pobornik upoznavanja novih krajeva, novih ljudi, naroda, njihove kulture i tradicije. Isplanirali ste da za 10 godina posjetite Hollywood?
Da. Naravno, opet, sad kad ste spomenuli Hollywood, tu bih želio da se vratim. Naravno, to je više onako metaforično. Međutim, ja ako bih volio da odim tamo, naravno, zašto ne? Tu bih se vratio na svoju želju za glumom i želju za filmom koji mi je nekako konstantno prisutan kroz sve ove godine i kroz svu umjetnost koju radim, ne znam, pored muzike i toga. Tako da sam onda tako sebi zadao taj cilj da jednog dana zaista odim u Hollywood, da li će to da bude kao glumac ili kao turista, vidjet ćemo.
Poput narodne poslovice, ako imaš cilj, naći ćeš i put. Sigurna sam u to da ćete naći put i do Hollywooda. U ovom smislu također, dakle u smislu putovanja, izazovna vam je i Južna Amerika, posebno Egipat, čije vas građevine neobično privlače, fasciniraju vas.
Da, ja sam jako sam fasciniran generalno tom drevnom arhitekturom i pročitao sam mnogo stvari, sagledao sam mnogo, ne znam, emisija vezano za drevnu arhitekturu Egipta, počeši od piramida pa do ostalih njihovih građevina. Naravno i kroz arhitekturu i istoriju umjetnosti, što smo to učili kroz na fakultet, malo proširilo vidike, tako da sam to ono kao wow.
Skloni ste i borilačkim vještinama kao i gimnastici?
Da, naravno, borilačke vještine mi je to isto, bavim se sa tim već 6-7 godina. I naravno gimnastika, jer počeo sam da treniram judo, a nigdje nije bila gimnastika da upišem gimnastiku. Pa smo da mi kao klinci radili na travi. Na travi smo skakali, pravili određene zvijezde i akrobacije. I onda kako sam došao na judo, tamo su bile strunjače. Doduše male strunjače, ali smo tu sam krenuo da padam i da čak dobijam neke manje povrede. Ali na kraju je uspjelo da urodi plodom, naravno. I onda kako sam došao u Banja Luku, onda sam tu počeo sa džiu-džicom i sve do sada, naravno.
Dobrom organizacijom stižete sve.
Da, to želim da kažem. Mene često ljudi pitaju kao pa koliko tvoj dan traje. Kao, moj traje 24 sata, a tvoj vjerojatno traje duže. Pa ne znam što da vam kažem, jer ja vjerujem da ljudi mnogo vremena provode na, ne znam, na nekim stvarima, najviše, nažalost, poslije na socijalnim mrežama, gdje samo uzmu telefon i tap, gledaju i provode tako vrijeme, mogu da kažem beskorisno, naravno ne uvijek, ali u većini slučajeva, gdje bi to mogli vrijeme da iskoriste na neki korisni način. Ako bi samo uspjeli da stavi organizaciju, to jest da posvijete se ostvarivanju nekih malih mini ciljeva, to ne mora da bude nešto pretjerano. Naprimjer, ja sam imao taj mali mini cilj da svaki dan radim jednu sliku. I naravno, ti ciljevi nisu prestali nakon ovih 365 dana, i čovjek se na kraju fino osjeća kad ispuni taj mali cilj. Naravno što kad završite fakultet i više nemate tih nekih ciljeva, to mi je onako bio prva udarna stvar koja me pogodila, je da dok sam studirao fakultet, ja sam imao ciljeve da položim ispit, završim semestar, očistim godinu, završim fakultet na kraju krajeva i kako sam završio fakultet, odjednom je sve to nestalo.
Da, zato ste postavili nove ciljeve, snimate
da, naravno.
Filmove, dakle iza vas su i dva crtana filma, je
da,
tako?
Da, dva crtana filma, da, i par amaterskih koji smo radili sa drugom, čak smo osvojili nagradu za amaterski film na Red Bull takmičenju Sarajevu 2012. godine, jer smo, kažem vam, pošto nismo imali, mi smo iz pozorišta, nas dvojica smo iz pozorišta, a mnogo volimo film, jedan i drugi, tako da smo mi snimali tako filmove sa nekom amaterskom kamerom iz više uglova, pa smo to onda montažirali sami, sve sklapali, ne znam, nija, ubacivali neke efekte. Eto, na kraju rodilo plodom, to je na kraju uspjelo.
Da, na kraju ste dobili nagradu.
Da.
Da li ste zainteresovani za dalje usavršavanje? Imate li namjeru da upišete master studije možda?
Pa prvo da vam kažem, upravo razmišljam o tome i trebao bih nekad ovih dana da odem do Novog Sada da se raspitam, iako su master studije prilično skupe za moj trenutni budžet, ali ću pokušati nešto da svodatim kako da, na koji način da pridobijem ta sredstva.
Koji su vam prioriteti u narednom periodu? Čemu ćete se posvetiti više i kvalitetnije s obzirom na vaše talente? Dakle, čemu ćete dati ipak značaj?
Mi živimo u društvu koje, naročito to forsira se na zapadu, gdje od ranog školovanja djecu usmjeravaju da rade jednu stvar i da u toj jednoj stvari budu toliko uspješni. Ja stvarno ne znam da li to do razloga što sam se radio na opačke, ali vjerujem da nisam sam u tome, da ima još mnogo ljudi koji se bore sa tim problemom. Ja ne mogu da se posvetim jednoj stvari samo. To je koliko god bila loša, dobra stvar, ne znam. Tako da mislim da neću da ostanem na jednoj stvari, već da se paralelno posvećem više njih.
Uh-huh.
To je u prvom redu vjerovatno će da bude crtanje, pa zatim muzika bez koje ništa to ne bi moglo, pa dalje borilački sportovi, to jest ta fizička umjetnost, ne znam kako da je nazovem, i naravno gluma i film.
Nismo pomenuli, a ne bih to sebi oprostila, fotografiju. Bavite se fotografijom.
Fotografiju obožavam. To je, fotografija je jedna stvar. Naravno, dosta slika mojih 365 dana sam uspio da ostvarim putem fotografije, zato što mi kao ljudska biće nemamo tu mogućnost da, ja često puta mi se prođe misao kroz glavu kad bi uspio da škljocnem očima i da zabilježim taj trenutak koji je ispred mene. Naravno, to kamera ima, to aparat ima, i kao fotografija je stvarno dokaz kad gledamo te slike da je bar jednom u životu ta situacija bila savršena. To jest, aparat može da zaustavi vrijeme nekog kadra, i to je stvar koju ja najviše volim kod fotografije.
Može li se živjeti od umjetnosti?
Može li se živjeti od umjetnosti? Naravno da može. Naravno da može, samo što naravno ljudi kod nas nažalost nisu upućeni u tu stvar. Kako se bavim digitalnom umjetnosti, tako i tražim, kako sam u potrazi za inspiracijom od različitih ljudi koji se bave time po čitavom svijetu. Postoje razne stranice, postoje razna mjesta gdje ljudi žive od umjetnosti. Naravno, mnogo ljudi kojih ja pratim crtaju stripove, crtaju ne znam ni ja šta već, i ljudi im daju donacije od koga, to jest ljudi im doniraju novac da bi oni nastavili to da rade. I oni tako zarađuju, pa jedan momak koga pratim, pa zarađuje oko 7000 dolara u 2 sedmice. Tako što samo crta to što radi do sada. I ja mislim da on zarađuje sasvim dovoljno prilog, naravno. On je mnogo dobar. I da bi se zarađivalo od umjetnosti, vi morate da budete poprilično dobri u tom polju ili da imate ideju. Pošto na kraju nije samo, ne morate vi da budete dovoljno dobri kao što su neki renesansni umjetnici, ne znam, u svoje vrijeme. Možda u današnje vrijeme je jako bitna ideja. Jer vi ako imate ideju, ta ideja može da prođe jako dobro.
A ideja vama ne nedostaje?
Ideja ima jako mnogo kod mene, samo što nekad ih je teško realizovati.
Naravno. Gospodine Mičiću, želimo vam svakako uspjeh u budućem radu. Osjetili smo tu mladalačku energiju večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Još jednom hvala vam lijepo što ste bili naš gost.
Hvala vama.
A vama, poštovani slušalci, podsjećanje. Višestruko talentovan Mile Mičić iz Mrkonjić grada ozbiljno se bavi digitalnom umjetnošću i ilustracijom. Svira, piše poeziju, sanja o tome da postane filmski glumac, nada se da će posjetiti Egipat čim se građevinama divi. Znajući da su mu se sve dosadašnje želje ostvarile, uvjeren je da će tako biti i u buduće.
Na Boga kamenja ne sme prlave, od drugi povjetje ne sme grešele. Zove na nadež, za troška ljubov, za malku sreća, žive me.
Drage naše, dragi naši, stigli smo do kraja emisije Dobroveče čovječe. Do novog susreta vodite se ovom životnom poukom koju mnogi smatraju matematikom života. Saberite divna jutra i dane, pomnožite lijepe riječi i prijateljstva, oduzmite tugu, bijes i neuspjeh, podijelite sreću, osmijeh i ljubav. I ove srijede s vama su bili Goran Predojević i Dragan Šukalo, koji su se brinuli za ton. Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.
Čupnivo drvo, istina je, na dvore prole. Kako dečinjavo krevet kušnati, ne stanu vame.